Ny fotoana ny vaovao arivaeto amin'ny radio Don Bosco toizaony lohateny tokantrano maherindray etsisy iray tapitrisy eto Madagasikara no sitraka ny fandarana saharatinaina FSR. Irotsaka an-tsehatra amin'ny andraikitra nankinina tamin'ny avetrany ireo mpanaramasony safidy na vita fifanana teto andrenivohitra. Trano misy efajato no kila firehitra ary olona fitonjato no tsy manan-kialofana tany Akazomborona distrikty Ansoalala. Any ivelany no alavaina mandritry ny efataona ny fifanarahana fonjimaika misy eo amin'ny fiketrahana masina sy Chine. Eloka bevavanady ho ny ministeran'ny fahasalamana Libane ny fanafihana nataon'ny israelianina tao amin'ny hôpitaly Rafika Hariri izay nafatesana olona valo ambin'ny folo ny alatsinainy teo. Andro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo no anolotra izany manota ny araba tompoko ary manasanao mpanajanana araka amin'ny vaovaohatra amin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Irotsaka an-tsehatra amin'ny andraikitra nankinina tamin'ny avetrany ireo mpanaramasony sampana naraha-masony fifidianana safidy na vita fiofanana teto andrenivohitra. Mpanaramaso avy amin'ny faritra misa efatra dia eto Analamanga, Bongolava, Itasy ary Loatra Mangoro no nandray anjara miezaka manatsara trano ny fomba fiasany amin'ny fanaraha-masony fifidianana safidy. Misy ohatra ny taratasy fanaraha-maso menan'ireo mpanaramaso, ny tanina ihany koa izy ireo mba hizara vaovao ara-potoana. Tsy miandry ny fe-potoana omeniny aty amin'ny fohibe intsony vao mandefa ny vaovao misy any aminy, fa rehefa misy ny vaovao azo ambara dia mampidi izany avy hatrany mandritra ny sotram-pifidianana izy ireo. Isan'izany ohatra ny mombilay fahafahan'ny olona tsy voasoratra anarana anaty lisim-pifidianana maka ny didy any amin'ny fitsaranana ny ordonansa mba hahafahany miditra anaty lisitra izay nisy nandiky izany amin'ny hevitra hafa. Uramatora Zanamahefa Desire Maristela, mpitondra teniny sampana fanaraha-maso safidy.
Nahitranay zao le resaka fampiasana ny ordonnance hoe misy manao fanentanana ohatra ny tsy mahazo zany ohatra ny anamarina le fahazaona ny ordonnance. Tsika zao mety an'le petadrindrina hoe manatona ny fokotany izay valo amin'ny folo taona mihoatra ka tsy anaty lisim-pifidianana. Dia ireny izahay na nahitra ny seni tamin'ireny hoe mila zavainareo tsara le fahazaona ny ordonnance, satria indraindray ohatra ny hoe mety ilay olona mpanentana tsy mahazo tsara fomba fiasa, dia nefa ireny raha voajery tsara dia mety hitarika korotana satria misy fampiahiahiana zany anganareo anao fanavaozana tanteraka ny fanavaozana tanteraka sa fanavaozana isan-taona, dia nefa tsy izay tsika. Fa le ohatrany hoe le ordonnance le ampahan'olona tsy tafitra zany hoe ny olona vao feno valo ambin'ny folo taona tao aorianany 15 May 2024 tsy mahazo mangataka ordonnance. Fa raha ohatra olona efa talohan'ny 15 May mifehany valo amin'ny folo taona fa tsy safidra tao anatin'ny listry mpifidy no nahazo fanamarinana tany amin'ny saita, zay izy vao mahazo mangataka ordonnance. Zany zao anisan'ny zavatra ohatrany hoe efa nanairanay ny seni, dia lizy koa tsinona misy zatra hoe seni ny tokony ho tsara toerana mandray n'le fanapa-kevitra tao arakaraka n'izay tranga ambohitra eo.
Ampitombo ny isan'ny mpifidy ary ampiova ny isan'ny birao fantatsam-bato ny fahazoan'ireo olona tsy voasoratra anarana anaty lisitra maka ny ordonansa na ny didy any amin'ny fitsarana ahafahana misoratra anaty lisitra. Hoy Ramatora Zanamahefa Desire Maristela, mpitondra teniny sampana fanaraha-maso safidy, teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Lany efa mametra hoe tsy mahazo mihoatra ny fitonjato ny mpifidy amin'ny bureau de vote anakiray. Ka raha ohatra zany misy hoe maromaro le olona zany ohatra ny ataontsika hoe le amin'ny mpifidianana efa 5 sy 7 ohatra, ny nisoratra anarana 20, dia mety mampiova zay hoe misy afindra amina birao mpifidianana hafa na tsy maintsy mamorona birao mpifidianana vaovao indray ny seni.
Eo amin'izay sehatra politika izay ihany hita sy tsapa fa tena miaina anaty fahantrana lalina ny vahoaka Antananarivo ka naneho ny fahavononany hitondra fanovana sy fanatsarana bebe koa noho ny vita tany aloha. Ho ny kandida Tojo Ravalomanana, anjarany teny amin'ny boriboritany fahatelo indray androany no nandray ity kandida larana fahaefatra anaty bilita tokana ity. Fanovana sy fanantenana trany no teny filamatra entiny voiziny ho an'ny vahoaka Antananarivo. Mila fandraisana andraikitra avy amin'ny vahoaka nefa ny fanatanterahana izany amin'ny alalan'ny fandehanana mifidy sy miaro ny safidy. Ny kandida be ny tanàna larana fahefatra Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana, teo amin'ny mikro an'i Olondranaivo.
Ny teny filamatantsika dia ny fanalenana Antananarivo, tena mila rena simba be, efa betsaka ihany izay le nandehanana tany anelakena trano rehetra tany losy ary aleo tsy aferina le hoe fahatrana zany fa tena maro teny le olona hoe mba tsonjovo izay aizadino izahay votsotsorotsika izy tsy hoadinotsika izy mbola tsaraintsika aloha ny teo aloha izy ka izany dia mila fanovana tsy maintsy hovainty izany fanovana zany manomboka amintsika tsirairay avy tsika zao enta nanao fanovana laza mietiketiky tsika manana bôkôzy tsika iray izy tsika fanovana daholo zany tanorona rehefa sendra tanora rehefa misy ny fanovana dia mila manatenena nyzany fanovana zany lasa mikabaly nitene fotsiny tsika raha tsisy fanantenany ananyny fanantenana azakivy mijoro mitsangana fa misy ho fanantenana io eto momba ny fifidianana manao fifidianana tsika roarova tsika le vato tena rova tsika tranofanany any fa ny olona retrareta dia adidy ny tsararay no mandeha mifidy raha ti anova ny any tokantranonao ianao dia mijoro mandana mifidy zay le izy eto mba tsisy anao hoe précampagne dia tsy azo atao tia adidy ny mpanao organisation any élection ny manao ny éducation any élection.
Etsy ankilan'izay ny filoham-panorina ny antokoko tiko Madagasikara Ravalo manana marika dia nilaza fa mila miomana sy manamafy ireo paikady rehetra hiatrehana ny fifidianana ny mpikatroka. Fa eo amin'izay sehatra politika izay ihany tsy tompona andraikitra velively amin'ny famindratoerana ireo mpiasam-panjakana sasatsasany ho betafy ny solombavam-bahoaka Livasoa Randriataina Malalina no mareny fa misy ireo mpiasam-panjakana miantso sy manontany azy momba izay famindratoerana mpiasam-panjakana izay ka antony nitondrany fanazavany zany tsy anjara asan'ny solombavam-bahoaka zany ary tsy tsapaka velively amin'ny andraikitry ny hafa ny tenako ny ity parlementaira ity fotoana tsara nadiovana ny asam-panjakana koa zao ohatrany ny solombavam-bahoaka satria tafiditry ny politika loatra ny sehatra asan'ireo mpiasam-bahoaka ny solombavam-bahoaka ny betafo Livasoa Randriataina Malala teo amin'ny micro Andry Valin.
Misy chef de service afindra miaraka amin'ny député zay miaraka amin'ny député amin'ny fanjakana ao amin'ny difika mbetafo henoko daholo le izy zao no lazako antsika vahoaka izaho Livasoa Randriataina Malala de député solombavam-bahoaka fito amin'ny difika mbetafo hitondra rehetra hita amin'ny vahoaka nataoko zay no misy omeny vahoaka anahy fa tsy hanala mpiasa na hanao affectation mpiasam-panjakana tsy lasa mivadika directeur des ressources humaines na député rehefa lasa député ny olombelo anankiray a fa tsy miditra amin'izany ary tsy anahy mihitsiny zany tsy anjarako zany ary tsy andraikitra tsy tasy parlementaira mihitsiny zany manala affectation sy manolo mpiasam-panjakana zany miazo atao azy de miady amin'ny fanjakana fobe mba hampitombona misy any mpiasam-panjakana ao amin'ny circonscription ary zay no ataoko eo amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna loi de finance initiale 2025.
Ny angeba iza moa zay fiomandeha zay zany
misy mpiasam-panjakana misy no apetafo ao a mitarina amiko amin'izao satria efa misy hoe ianona ho no asorona de ahoana ny hevitra ao ianao tao hoe manala anazy ao anatiny io miaro any any na tsy zany mpanaramaso amin'ny mpanatanteraka aho fa kosany raha misy mpiasam-panjakana manaoko totoa ny asany de manaramaso ny asako fa tsy anjaraky mihitsy manala sy mampidra mpiasam-panjakana ao.
Tsy afa-po tamin'ny dinika momba ny kolokolo ny aran'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny tompona andraikitra voankasika izany ihany koa ity solombavam-bahoaka ity tsy mazava mantso izy ny fomba hisafidianana sy anenjehan'ireo mpanao kolokoly.
Maly no nanao tatitra taminay solombavam-bahoaka ny tao amin'ny CIC de nanao tatitra betsaka nresaka tao isan'ny teneniko de hoe rehefa manahoana ny pak sy ny biankono rapide be ny fiasany ary vitovito ny procès fa rehefa manahoana no tsy misy tohiny le dossier zany be dia be ny andro moa za hatramin'ny farany fa atsy voavaly izy satria tena mahita ny tenako fa rehefa misy olona anankiray tena rapida be fa misy olona tena hoe dossier classé hatramin'izao eo reo trondro be reo matetika any mampalahely dia le olona amba misy olona tsy tena nahiona loatra ny ketoka anaty efasana tanymory fa ny olona tena voankasika tsy
eo amin'ny sehatra sosialy dia tokantrano maherin'ny rahetsy sy ray tapitrisy eto Madagasikara no hisitraka ny fandaranasa ratonaina FSR miparitaka any amin'ny faritra 23 eto Madagasikara izy ireo fianakaviana tena marefo no hisitraka izany mba hanatsarana ny faripiainany amin'ny alalan'ny famoronanasa miteraka fidirambola ho azy ireo vola mitentina 15.7 tapitrisa dolara no entomanana amin'izany efa amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2027 tetika asan'ny ministera mponina izay tanterahan'ny fidy izy io nampafantarina ny mpanao gazety teny Faravohitra androany ny momba azy io manampifanazavana ny talet jeneraly mponina Andriamatoa Sisbert.
Entre ce qui est autre filet de sécurité et résilience, et par là nous pouvons qu'il y ait une transition pour mettre ici un. En jouant dans la zone, il y a fait un bout en bureau pour le district qui a fait en fait pour. Mais cette boule, c'est qu'il y a carrément un attendant, il y a 10 000 pour sur un jacques au million de dollars. Ni psychique comme jouant dans la zone, il y a rien de rien de petit ça, ou le bébé. Ni psychique, ni aratonène, et la Madagascar. En tout cas, il y a des vivants. Programme avec EFAT, TMDH, Cash Transfer, FSP, c'est les agents de Tamarine. Et on est à Samani, la Nioa, Dia, FSP, filet social productif, n'a ni agents de Tamarine. Mais la tombe, les amis, n'a pas en voie, c'est-à-dire, si à Dino, femme Madagascar, Dia, vocation agricole. Dès la tombe, Fanita Namzani, design un projet, vous voyez, des filets de sécurité et de résilience, à nommer Aratunaï.
Tafiditra amin'ny fiahiana ara-tsosialy mponina marefo izay totosain'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fahatsitsimbina raha ny nambaran'ny ministry mponina sy ny firaisankina Rajafinjato Aurélie.
Araky ny fihinanan'Andriamatoa Filohan'i Rajaelina hoe fampiroborobona ny maha olona dia misy ny aratonaina izay anampiana ireo tokantrano marefo a mba hahafahany mivoatra ara-pivelomana iarahana miasa amin'ny fidy izay mpiara-movonantoka manelanelana ny ministera izany a sy ny banky iraisam-pirenena izay mpamatsy vola tetikasa tsimbina izay tao anatin'ny nampiasaintsika ny zaraina tao anatin'ny reny fampidirana mpianatra izay eo anatin'ny mamarana azy izany tsika izao a amin'ity volana oktobra ity satria nisy ny ampahany voalohany a izay nandraisana ny ray etseriary rehefa fantatra fa voatafiditra mpianatra vonina n'la tokantrano hiatrika ny fiainana mpivoatra ny faripiainany amin'ny ataontsika hoe fahaizana mampiasa n'la vola mbo tombontsony ankizy dia mahazo an'ilay andiany faharoa dia miala sy ray etseriary ireo rehetrarehetra ireo izany a ny arany mety samihafa fa ny mpisitraka dia tsy mahazo ny karazany voalohany mety tafiditra amin'ny karazany faharoa mety tafiditra amin'ny karazany fahatelo a fa ny votoatiny dia hoe ampivoarana ny tokantrano malagasy zay ao anatin'ny fahasairanana ara-pivelomana tena hoe tosika tokoa anampiana azy amin'izay hoe fanatsarana ny faripivelomana.
Maro ny tanora tsy anasana dia navita fianarana ambony aza indraindray tsy mifanaraka amin'ny diplôma sy ny fianarana noratovin'ny tanora ny tolotrasa misy manoloan'izay indrindra ary dia najory ny platforma na ny tambazotra izay ampifondronana ny tanora misy ny tranokala nosokafana anomezana toro lalana ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa ahitana orinasa maromaro izay manome tolotrasa sy fizarana azy ihany koa anatin'ilay site web. Tsy vitan'izay fa misy ihany koa ny fanofanana arakasa ho andreo tanora izay andraiketa ny ONG Miraiviana manampifanazavana ny mpanolotsaina zokiny ao amin'ny ONG Miraiviana Ramatoa Andrianoelina Antra.
Somary mitonatonana ihany ny tanora ankehitriny amin'ny resaka fitadiavana asa dia safidy hoe ity loha izany zao no lalana misokatra dia ino no safidiny rehefa mandroso mandroso ao hoe tsy ino ny talenta nomen'Andriamanitra azy ary tsy vitsy izany mitrangany hoe lansession nianatra roa taona telo taona tamin'ny sehatra ohatra izao dia avy eo nefa ny kay tsy mety indray iny ny ONG Miraiviana dia nanokatra platforma hitantsika ao amin'ny site web Miraiviana mampivondrona ny tanora sy ny mpandrara ny orinasa samihafa betsaka koa ny orinasa mifandray amin'ny ONG Miraiviana tsy mahita an'le tanora zay sahaza an'le asa misy milaza mahavita an'le asa nefa ny misy asa afaka ny formation nataony tiana zany hoe tena hifanandrify zay manao fampiofanana ny Miraiviana ao anatin'izay miara-miasa amin'ny orinasa efa misy orinasa maromaro ao anatin'ny site web io a izay miditra ao mitady an'izay a tanora vonina hiasa izay. Ny fanofana tolotry ny Miraiviana aloha hatreto a de le fanosehana ohatra hoe teny frantsay ohatra hoe teny anglisy eo koa nefa ilay fifandraisana tena hoe communication mihitsy satria tsy vitsiko ngeny tanora hoe eo amin'ny entretien de fa voajery ambony ambany nefa izy manana an'le fahaiza manao hoe ilay AGR mihitsy zay malaza sy ilain'ny tanora amin'izao fotoana activité génératrice de revenu misy fanofanana atao ao fanofanana anao savony ohatra ifanaovana savony zay ndresantsika de misy loza mety mitranga raha ratsy ny dosage ao anatin'ny zavatra anaovana an'le savony a.
Eo amin'izay pejiny makasika ny tanora sy ny fanofanan'izay ihany dia nametraka paikady manokana entina namafisana ny fahaizamanao ireo mpianatra voniditra ao amin'ny taona voalohany ao amin'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarenina sy ara-piaramonina na ny SDS eny akady vato. Misy arak'izany ny taranja imbonana atrehan'ireo mpianatra mandritra ny roa herinandro tao aorian'ny fidirana tamin'ity herinandro ity, tanjona ny ampitoviana lenta ny faripahaizan'izy ireo amin'ny teny pirenena vahiny. Miatrika io taranja manoka an'io avokoa ireo mpianatra rehetra na dia samihafa aza ny lalam-pifanana no safidiny. Manazava ny mpampianatra momba ny serasera sy siansy sosial Virginiara Zavindrakoto teo amin'ny micro Andry Voalain.
E raha tsika mahalala hoe any amin'ny secondaire, raha tsy hoe any amin'ny sekolo vahiny, tena hoe ambiny ny fandraisam-pitenena zany na amin'ny teny anglisy na teny français, fa théorie de écrin critère zay ny indicateur na performance. De rehefa miditra amin'ny ambaratonga ambony zany zao a, afandray fipetraky ny fampianarana ny zavatra ho ataonay zany amin'ity renforcement de capacité ity, de hoe idébloqué azy a psychologiquement a, manao ezaka fanazarana diction, fomba fiteny, ny fikadiny teny, tsy mitovy rehefa miteny gasy miteny frantsay, miteny frantsay sy miteny anglisy. De zay zany nataonay ny apahany. De rehefa vita zay, manao le exercice de déblocage a, de amin'ny écrit ndray zay a anazatra azy hoe ho testena aloha aiza ho aiza izy.
Mitohy atsakilan'izay ny fitondran'ny SDS anjara briko fampandrosoana ny firenena, ezaka goavana omeny amin'izany ny fampiofanana mpitain-davitra mba hanatsarana ny fivoarana arakasan'ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa tsy miankana. Hitan'izany avokoa ny faritra 20 amin'ireo faritra 23 ankehitriny ny filoha taleha jeneraly sekony ambony SDS Antrinienne Elias Silo.
Tiko tsindrina manokana any amin'ny faritra Diana, izany hoe ao amin'ny faritra Antsiranana ny maromarina kokoa, izay misy ihany koa ny antenne anay a eto anivon'ny SDS, izany hoe afaka misitraka ny fampiofanana ihany koa izany a ireo rehetra izay any amin'ny faritra Diana iny a, izany hoe ny Dego a sy ny faritra rehetra manodidina izany a. Misy moa izany ny fampivondronana izay atao ao Dego, dia efa misokatra tokoa izany izao a ny fisoratana anarana. Ampatsahivana moa izany fa ny olona izay afaka misitraka nyity fampiofanana ao anatin'ny lalam-piofanana travail social ity a, dia ireo rehetra izay misehatra amin'ny asa sosialy, izany hoe mbola malalaka be izany ny lalana ahafahana misitraka an'izany fampiofanana sy ny tsenany asa ao anatin'izay lalam-piofanana travail sosialy izay. Matetika moa izany ny ankamaroan'ireo izay manaraka ny lalam-piofanana io a atreto dia ny mpampianatra.
Eo amin'ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina dia trano misy efajato no kila forehitra ary olona fitonjato no trabona tsy manan-kialofana. Vokatry ny aintrano ny tranga tany Akazomborona kominina Andranomafy distrikan'ny Soalala Andro Fitsilasa, izay raha ny fantatra dia tsy fitandremana vokatry ny torotanety no namahiro trano ireo. Efa nisy ny fanampiana tonga tany toerana fa mbola manao antsoavo amin'ny malalatanana hitondra izay voatsirambin'ny tanany ny solombavam-boaka voafidy tany Soalala. Nanolotra fanafody tamin'ny baoritra vitsivitsy amin'ireny amonjena ireo marary moa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Ny solombavam-boaka voafidy tany Soalala Saida Zakaniena Mahafaly.
Tapasairanana any amin'ny 700 mahery ny maty tsisy fa naratra misy sy marary, dia izay ilana ndreto fanafody reto hitsaboana. Izy io dia toerana lavitra dia lavitra any akaikiny Ambatomainty zany Akazomborona zany, tena lavitra ary saridalana. Sarety 3 andro tongana mialy amin'ireny vohitrany kommune atao hoe Andranomafy, fa raha mialy any amin'ny chef-lieu de district ny Soalala dia azo lazaina kamba une semaine voatonga amin'izany toerana zany. Ka izany manaprofo aloha fa ny gouvernement izay tarihin'ny prime ministre ary andrimatao filoha dia tsy manadi zao profitatsika hoe tena toerana lavitra be zany, fa dia tongano ny fanampiana ary mbola misy ny hoavy ary idinany zahay hijery fotony anavotra andreo firahitanindrazana amintsika reo. Ary eto ny tenako mandefa antso ho an'izay malala tanana mbola anampy, satria tena tsisy raisina atsika miresaka zao matory amin'ny fiteninay azy any hoe amin'ny banja na eny amin'ny tany tsy misy tafo eny amin'le mahirehitra eny vahoaka reo, ka mila famonjena aingana dia aingana, satria tena miatra manaina ny zavatra mahazo andreo vahoaka any Soalala any Akazomborona reo. Ny fanentanana fa misy ihany, satria tsara ny manamariky fa Soalala dia anisan'ny toerana manan-karena ara-javaboary. Misy ala-javaboary roa arovana, ao ny be de bal zay vao maingana teo, dia ao ny namoroka. Io aloha misy mafy dia mafy ny fanentananay amin'io amin'ny alalan'ny andromasim-pokon'olo amin'ny dina zay misy fifampifehezana fanarahana momba ny dorotanety saingy mbola sato moa le fanabiazana hoe afehizantsika zany zato isanjato fa misy mihitsy ny fiarovana nyo dina ny resaka fandoroana tanety ka natonga azy aloha misokatra le fanadiadina fa araka ny tatitra azy de nisy tsy fitandremana tao ny sasany mbola tsy malala tsara ny fiarovana nyzany dorotanety zany de misy pitika hafa avy amin'ny dorotanety natonga an'le tanàna may.
Amarana antsika ny vaovao fetatoerana zao arivo zao ny resaka fanatanjahantena tsy mipetra-potsiny Madagasikara nanoloana ny tsinanan-kena ny baolina faharoa matin'ny Barea nandritra ny fionan'ny voalohany tamin'ny kambiny 7 oktobra teo fa efa nandefa fitarainana teo anivon'ny CAF Confederasiona Afrikana momba ny baolina kitra tsy aivina fa tsy nisy nahita ny fahadisoan'ny loharana malagasy na ny mpitsaranjoro na ny mpitsarafony fa rehefa avy nitaraina tamin'ny mpitsara faefatra teny amin'ny tabla ny mpilalaon'ny Kambi dia nolavina ilay baolina matin'ny Barea. Manampy fanazavana momba izay ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Marson Abdoulah Mustafa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolotsaina Mahamasina.
Ny antso avy hatrany ny mpitantana ambony ao amin'ny CAF izaho, ny antso ny SG, ny antso ny filohan'ny CAF, ny antso ny lehibe ny arbitre ao amin'ny CAF, ny antso ny talen'ny competition an'ny CAF hoe tsy rariny zao zavatra ataonareo zao a ary ho alefanay ny reserve de mifampiresaka izay sy ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra i président Alfred hoe alefaso avy hatrany ny taratasy monsieur le président fa ho arahako ho arahantsika fa tsy ho averantsika mandeha amin'izao le izy tsy azo eritreretina tsy azo everina raha ohatra ka ireo firenena izay lazaina fa hoe firenen-dehibe amin'ny taranja baolina kitra na amin'ny fanatanjahantena ty Afrika no nahazo an'iny zavatra anazo a Madagasikara iny a ka nekenareo amin'izao tsy ho navelanareo fa nandeha fipetra avy hatrany nareo a na farafaratsiny a nekenareo ny hoe afaka 48 heures na 72 heures de tokony namoaka décision ny commission à la discrétion any SG any CAF sy ny président ny mampiantso ny commission ka zay zany natonga atsika nanome promesse zareo hoe tokony hamaly ao anatin'ny 48 heures na 72 heures asianay fanarana akaiky nantsoina maraina atoandro hariva mandra-patongavako any Maroc mbola niantso andreo za niantso andreo membre en comité exécutif any CAF koa 80% andreo ny teny hoe tsy rariny natao nanaovandreo anareo Madagasikara azavela fa matoa angamba tsy nivory ny commission mety niandry ny résultat ny match retour izy ireo a de ho jerendreo hoe ahoana ny vokatra ny match retour raha resy sur le terrain zany atsika de ampanginina ny commission na hoe mistatue ny commission fa any aorianany.
Andrasana zany ny fanapaha-kevitry ny CAF mandritra izao fivoriam-be tanterahana any Addis Abeba amin'ity herinandro ity momba izay. Reo maresaka avy any ivelany. Noalavaina efatra taona ny fifanarahana vonjimaika misy eo amin'ny fiketrahana Masina sy Chine fifanarahana momba ny fifandraisan'ny roa tonta indrindra amin'ny lafiny ara-pivavahana. Voafaritra anatin'izany ny fankatoavany avy eo Vatikan ny fanamasinana eveka rehefa nomen'ny papa fahazondalana. Tsy aivina fa efa nisy fanalavana roa taona indrony sesy izao ny fifanarahana eo amin'ny fiketrahana Masina sy ny fitondrana sinoa momba ny eglizy katolika any Chine izao. Nanokatra pejy vaovao teo amin'ny tantarany fandraisan'ny roa tonta moa ny fahafitanin'ny sinoa fifanarahana voalohany tamin'ny 22 septambra 2020. Farany nosokajin'ny ministeran'ny fahasalamana Libanais Elka Bevava nady ny fanafiana nataon'ny Israelianina tao amin'ny hôpitaly Rafika Hariri tamin'ny alatsinainy teo. Fanafiana izay nafatesana olona 28 sy naratrana 10 hafa iray amin'ireo hôpitaly any atsimon'ny Beirut izy io ary voalaza ho hôpitaly lehibe indrindra any Liban. Sokajin'ny olona isan'ny lasibatra amin'izao ady izao koa ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo misehatra amin'ny vonjivoana misa 57 farafahakeliny izy ireo no namony ainy hatramin'ny andohan'ny ady ary 71 ireo naratra fokatra ny serabomba ataony israelianina. Maherin'ny 40 ireo hôpitaly tsy afaka manao ny asany intsony hatramin'izao ka any amin'ny faritra atsimon'ny Liban no misy ny maronisa amin'izy ireo. Ny farana teo ny vaovaontsika tamin'izao alina izao mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.